Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Komið sælir kæru hlustendur útvarpssögu, það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur á föstu degi, við höfum fengið til okkar góðan gest sem að prófessor Emeritus Helgi Þorláksson, sagnfræðingur og þú tilheyrir hópi sem að kalla sig kosinu, þið eruð að rísa upp til varnar hinnum látnu í Víkur kirkjugarði.
Já.
Velkomin, gaman að sjá
Þakka fyrir
Ég fór í göngutúru um þetta svæði í fyrsta skipti í langan tíma og mér eiginlega, mér krossbrá því að gamla landsímahúsið alveg horfið þannig að fremsta, eða ekki gamla heldur fremst
viðbygging frá 67
já, og þannig að standa bara húsin í kring maður sér svona tengi dyr og svona alls konar þar inni og svo búið að tæta niður tré í garðinum hann að vestan við og og leggja einhverja slóða yfir Östurvöll það er ýmislegt í gangi þarna og svo allstar á bakvið líka þetta er mikið framkvæmt
já, þannig að vera stórt hótel
já
talað 160 herbergi
160, það stórt
og til þess að koma þessu fyrir þá þurfti að rífa heil mikið og já. Síðan á að byggja enn þá meira á stærra staðinn alveg út að kirkjustræti sko.
Já, byggja svona alveg þétt upp að strætinu
já.
Og til vestus út í garðin er það ekki?
Til vestus út í garðin,
já.
Og þannig erum náttúrulega að tala kannski erfitt mála því að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað þetta er þessi garðu, sko, það talaði fókitagarð og það talaði víkurgarð.
Já.
Borgin vildi nú láta nefna fókitagarði sko formulega víkurgarð, þannig nafninu var breytt en fólk nota nú víkurgarður ennþá, segi fókitagarður ennþá.
Já.
En það sem við hefum beint aðteklina það er einhverjum austasti hlutin af þessum gamla kirkjugarði og ég veit ekki, við getum með kannski við þessa viðbyggingu sem þú varst að tala sem búið er að rífa
Já.
Sem var reist 1967 menn muna margir eftir henni og kannski ekki síst eftir bílastæðinu sem var þarna fyrir framan við kirkjustræti
Já, það er stundum eina bílastæði sem maður fann í miðborginni laust
Einmitt Og ef við miðum við þessa viðbyggingu og vesturgaplennar þá hefur borgin lesir að miða við það að fókitagarður víkurgarður nái bara þessum gafli eða hafi náð áður en hann hvarf
Já, þessum gafli frá 1967
En við sem erum að vernda víkurgarð eins og við segjum sko við miðum við það að gamli garður náði miklu austar ég vil alltaf 12 metrum austar
Já
og það stóð hann í þref þetta sko og voru svona mismunandi sjónarmið en síðan leiddi þetta fornleifa rannsókn í ljós á útmánum 2016 að það voru þarna bein og gamli kirkjugarður náði svona langt og nú mótmælir því engin held ég, Nei. Í alvöru en þetta var grafið upp sem sagt á útmánum 2016 en svo er spurningin hvort það séu ennþá bein þarna undir húsinu sem að verið var að brjóta niður
Já,
því að það leiðist ekki á sínu tíma að grafa fyrir kjallara þar
Nei, það var bara, stóð þarna bara á einhverjum stöflum er ekki
það stóð, Jú, það var leift að grafa fyrir sökli tildalega mjóum sökli og það var gert þarna í áspyrun 67 og þá kom upp bein einmitt og svo átti að hlífa hinu sem að menn töldu víst að væri þarna svo lét reynda minnastofnum sko gera könnun þarna að gólfið í húsinu sem nú er búið að rífa það var gerð göta það og gáðu undir og þau sögðu að þau ekki fundið nein bein þarna þannig að okkur þið ekki þannig freka furðulegt.
Já, það kemur ykkur óvart er það ekki?
Já, kom okkur mjög óvart hvernig þau hefðu átt að hverfa.
Já.
Og því að þarna var sko síðast grafið 1882-1883
Já, jarðsett sem sagt.
Svona seint.
Já.
Já, jarðsett einmitt nokkulega og þarna var voru minningamörk og einhvers konar girðing sko lengi vel.
Já, já, umhverfis garðin allan.
Já, umhverfis þessi síðustu leiði.
Já, já, já. En ekki allan garðin út og vestur.
Nei, sá garður er löngu orfin sem var, já. Náði lengst til austurs.
Já, einmitt.
En þetta er þetta svæði sem við erum að tala
Þetta er þetta svæði sem að er verið að ræða og þarna í, á þessu svæði, ef þú kannski upplýsir hlustendur aðeins það, þarna rétt vestan við Fógetagarðin eða Víkugarðin svo kallaða
Já.
Þar er sýning sem að sýnir skálamikinn sem að fannst við fornlega uppgröft fyrir Já. Einhverjum tveimur áratugum eða svo og þetta er mjög merkilegt svæði í sögu Reykjavíkur
Mjög merkilegt
Og við erum alltaf að komast að snóðurum að það ég vil ennþá merkilegt en við heldum
Já, já, þarna náttúrulega var stóð þessi skáli nú spurning sko þeir þeir sögðu nú ýmist að hann hefði verið reistur á landnámstímanum eða þá 930 og staðið á 10. öld eftir 930
Já.
Ég heldur hallist nú frekar að því hann hefði verið reistur á landnámstímanum núna Já. Ég veit ekki alveg hvað er allra nýjast það
Nei,
en allavega þá er þetta mjög gamall skáli
stór og mikill
og með svona hann er frekar hátilegu sko Já. Langeldur og nýjónum er tiltölulega langur langeldar eru nú ekki alltaf mér langir og við kallist langeldar og það er hérna ýmislegt sem bendir til þess að þarna við svona verið höfðingar kannski það er fínt andir eða skálanum til dæmis og þarna fannst svo einhvers konar bíkar sko frekar hátilegur
Já, þannig að þetta hefur verið einhvers konar höfðingja bústaður
Það gæti vel verið sko, Já. Það virðist vera Já. En svo fundu þeir þarna líka merki byggð fyrir 1871 á honum miðað við sko landnámslagið 1871 plus minus 2 ár
Einmitt.
Nú erum við fannir að tala um 1877 plus minus 4 ár held ég allavega það mennur ekki öllu og þar undir þessu landnámslagi fundust merki byggð sko þannig að, að þetta eru þetta allt stórmerkilegt þarna
Já, gríðarlega merkilegt og mjög forvitnilegt og þetta er að finnast núna á stöðum það sem ég vil áður stóðu hús þannig að hvað, hvernig stendur á því að menn er að hvað þetta núna grafa mynd íbrað, hvað veldi því að
Njö, það var náttúrulega, bara var ekkit grafið þú veist, það Já. Bara kom alltaf nýtt og nýtt hús og kjallara voru ekki svo djúpir
Nei, mitt.
Og síðan er bara gerð gangskur af því að leita þarna og grafa sínu tíma
þetta er ekki nákvæmlega það bara
Já. Og á 8. áratug síðustu aldar
Já.
Og þá kom margt merkilegt í ljós
Nei, mitt.
En síðan kom náttúrulega upp þessi sko, spurning hvað þetta gera við þetta þegar að mönnum dætti að reisa þarna hús og þá kom þessi hugmynd um að varðveita þetta í kjallara.
Já, sem er mjög góð hugmynd.
Jú, það er mjög góð hugmynd út af fyrir sig. Sko.
Já. En það væri náttúrulega alltaf erfitt að því að nú hafi verið að finnast önnur híbýli og ég vil frá þeirum tímum eins og segir.
Já.
Það er alltaf dýrt kannski fyrir þá sem að eiga húsin eða borgina ætla að reyna að varðveita þetta allt saman.
Já.
Einhver það, einhver tíman upp væri hægt, nú þú náttúrulega ekki fornlega fræðingur en þú hefur nú samt ábyggilega svona NASA sjónað þessu
Já, var veit allt hvað til dæmis
Já, bara að leifa þessum þeim rústum sem þannig að finnast eða leifum að standa einhvern veginn eða væri hægt að flytja þetta eitthvað eða hvernig, eða er bara nóg að skráða þetta niður og segja bara svona tekna upp svona einhverja mynd af þessu svæði eins og það mögulega var
Já. Sko, nú fer þetta náttúrulega daldi eftir mati og mennur reyna að komast að því hvort það sé ástæði til að vera að vita fornleifar og hvort það séu nógu merkilega til þess og svona.
Og það er mjög erfitt að meta það.
Já, sjálfsagt.
Já. Ég geti ímyndað með það.
En bara mönnum finnst að þarna séu við náttúrulega að fjalla elstu byggð á Íslandi. Það er ekki betur vitað en þetta séu jafnvel elsta byggð á Íslandi.
Nei,
það getur vel verið þarna að verið þessi fyrsti viðurkendi landnámsmaður sem við köllum Ingólf
Já, hvað svo sem að hét nú
og hvað svo sem að hét og hvað sem að var til eða ekki, ég veit ekki en þetta er elsta byggðin eftir þessi vitum best núna og þar með erum mjög merkileg
Já.
Og auk þess er þetta upp af náttúrulega þessa staða sem við eigum svo mörg heimi í sem er Reykjavík
Já,
þannig er upphafið
og
það er svo merkilegt að geta bent á upphafið
Já.
Og svo skoðum við víkurga náttúrulega í tengslu við þetta
Já.
því að þetta er náttúrulega kirkjugarður gamla bæjarins.
Einmitt. Sem, en hvernig er saga kirkjugarða á í Reykjavík? Er þetta elsta kirkjugarður?
Já, já.
Langelsti. Og já. Einu sem vitað um
þannig voða lítið vitað um kirkjugarð það var náttúrulega já. Kirkjugarður í Lauganesi og spurði hvað það sé búið eðilegi hann eða ekki
já.
Hann er kannski undir götunni hann
já.
Í Lauganesi hann getur verið gamalt sko kirkjugarðar eru almennt frekar gamlir því að menn fundu upp á því náttúrulega þegar þeir hurfu frá heiðinni til kristni
mm-hmm.
að þeir hefðu heimagrafreiti hvarvetna sko
já, já.
Það var eiginlega kirkja áður einhvern veginn bæ
já. Þar voru...
Og áður en, þetta var áður en svo að einhverju tók ákvarðanir að það skildi bara græðu sumstaðar og ekki allstaðar.
Já, einmitt.
Og þá eru þetta svo kallega graftarkirkjur og menn hætti að grafa svona heima hjá sér.
Já, og, þá, og hvernig gerðist það?
Það er svona bara um 1112 öld sem að það gerist.
Þó svona stemma.
Já.
Þannig að svona eitthvað sem að gæti heitið skipulagðu kirkjugarður er mjög gamalt fyrirbæri.
Já, já, það er
og,
það. Ja.
Og þeir gætu verið víða og... Og hversu merkilegt er, sko, er fyrir bæði kirkjugarður?
Já
sko, í þínum höfða kannski
sko, þetta er náttúrulega mjög stór spurning en hérna sko mér finnst náttúrulega þessi kirkjugarður sérstaklega merkilegur af því að hann hefur þessi tengsl við uppabyggðar í Reykjavík
einmitt.
Og við þykjumst geta nefnt þarna, þetta fólk sem var í Reykjavík sko, Ingólfur, Þorsteinn Þorkell Máni Þormóður Goði við þetta náttúrulega ekki neittu þetta fólk að kalla nema til dæmis Þormóður Goði hann er síðasti nafngreindi bóndinn hann í Reykjavík og hann var einhvers konar foringi eins og hinir og hann var svo kallar allsherja goði kristnutöku árið
Já.
Hann er sérst í fórustu þá kristnutökuna hann er einn af fórustu mönnunum og hann mun væntalega hafa reist kirkjugarð eða búti kirkjugarð heima hjá sér mjög snemma sem einn af þessum fórustu mönnum sem beittu sig fyrir þessum breytingum
og það talið að hann hafi búið á þessum slóðum
já.
Sem að víkur garðurinn er
já, eftir þessu vitum best já. Við höldum það,
já,
það vísu búið að finna tóttir í lækjagötu sem að kannski ruglaði hans myndina
já, og menn ég örglættur að finna eitthvað fleira sem
já,
að
ruglaði myndina, jú, ekki.
Hættir við
en samt er þetta sama fólki búist við sko, sem já. Að átti heima hérna Reykjavík og var svona fórustu sveit stóð fyrir víst að það var stofna þing á Kjalanesi og það var svo upp af Alþingis og við erum að tengja þarna sem sagt, svo margt við bæði þetta bæjastæði og kirkjugarðin upp af byggðar í Reykjavík, upp af kristni stjóðskipin á söguna
já.
Og hvað eina þetta er í sjálfum höfuðstöðunum
já, einmitt, og þetta, þannig þetta einskorað þetta bara við eitthvað fyrirbæri eins og kirkjugarð heldur raunverulega tvinnast öll saga þessa svæðis og jafnvel landsins
já, já.
Í, inn í þetta og þetta sem að þið eruð að berjast
Ef ég segja sem svo að það var sína gamla víkurgarði í heild sóma
já.
Ekki bara þessum hluta sem við hvernig stundum fókítakar
sem er bara raunverulega lítið frímerki
Já, sem er mjög lítið, þetta er náttúrulega ekki stórt svæði og ætti ekki að vera mjög flókið að varðveita þetta sko út frá því sjónarmiði hvað þetta er lítið svæði og þröngt í raun og öðru en við skiljum ekki af hverju austur hluti þessa víkurgarði sem skilin út undan
Já að hvernig hann þykir minna merkilega
það er furðulegt
<Já.
laughs> því að sko í upphafi þá gera menn þessu öllu jafnátt undir höfði þar að segja þegar að þetta breytist úr kirkjugarði yfir í skrúðgarð þá var það Sýrbekk landlæknir sem að byrjar þarna skrúðgarðsrækt og trjáræktun sem við búum enn að upphafsmaður þess á Íslandi það er 1880 sem hann er að þessu hann fær þennan vesturhluta gamla kirkjugarðsins En það sem hefur gleymst þá er að Lífsalinn sem átti heima þarna við Austurvöll, hann fekk Austurhlutan.
Já.
Með nákvæmlega sömu þegar voru settar kvaðir það, þeir mætti ekki byggja neitt þarna.
Nei.
Þá búru svo mikið virðingur í gamla garðinum.
Já.
En þeir máttu rækta plöntur og tré.
Já. En fengu þá leiði og minnismerkjum og annað að halda sér.
Já, sko í gamla dag var það þannig að menn náttúrulega sett ekkit yfirleitt með fín
Nei.
Minnismerki.
Nei.
Það voru settið krossar á leiði, svo fúnuðu þeir og hurfuðu.
Já, tré krossar sem
var bara, hittist. Já, tré krossar. Það var bara slétt yfir, en þó voru til svona efnaði borgarar og oft danstfólk sem að setja eitthvað fínn á tilkomera
já.
Yfir grafina sína og það er enn til. Viss getur séð það þannig niður í Víkurgarði ennþá.
Já.
Svona minningarmörk, hlötur.
Já.
Og
það sem vitað var, sem eitthvað var eftir
og eins og ég var að segja á það sko, þá eru til myndir af þessum minningamörku frá 1883 sko, með þessari girðingu sem að stóð þarna það sem viðbygging kom svo 67 þessi sem vorum að tala um á það
en hvernig var aðdragandinn að því hvernig var einhver svona umræða þá eins og er uppi núna
já, nákvæmlega samskonar umræða. Já. Og þá var svo kvöldu skipulast nefnd kirkjugarða starfandi. Nú heitir það kirkjugarðaráð sem að tók við. Í þessari skipulast nefnd kirkjugarða voru þeir Herra Sigurður Björn biskup og Kristján Eldjárn. Kristján Eldjárn tók sér til og gekk fram fyrir skjöldu og vildi koma í vekk fyrir að það yrði reist þarna hús. 1965 var farið að stað með það. Ríkisstjórnin meiri sér tók mjög vel við sér og bannaði að það yrði reist þarna hús.
Já.
Og það var hugmyndið þess að þá að bæta við gamla landsímahúsið sem stendur ennþá, er ekki búið að rífa, það stendur og fær að standa.
Já, já, einmitt, gamla húsið.
Gamla húsið. Og svo átti að byggja sko alveg út í Kirkjustræti eins og á að gera núna. Það var sama hugmynd þá.
Já.
Og Kristján og Herra Sigurbjörn, þeir bent á það, þetta væri kirkjugarður og það bara gengi ekki að vera að reisa hús ofan í kirkjugarði.
Nei.
Og síðan stóð í svona einhverju þrefi þarna árið 1966. En svo var niðurstaðan svo að leyfa þá að byggja Pósta og Síma, það var Pósta og Síma sem vildi gera þetta, leyfa þeim að byggja miklu minna hús sem er þessi viðbygging sem við erum að rífa. Og þeir máttu ekki grafa fyrir kjallara.
Nei.
Til þess að hlífa kirkjugarðum.
Nei, en máttu þeir þá leggja þetta bílastæði sem var svo malbyggað yfir?
Sko, ég kann ekki útskýra það hver þetta bílastæði kom upp. Ég held að það verið hugmyndin að hafa þarna bara blómabeð og svona.
Já, einmitt.
En þrýstingurinn var svo mikill að fá að hafa bíla þarna og einhvern veginn kom það bara.
Ofurveldi bílsins, alltaf. en, og þannig að í rauninni hvarf austurhlutin undir bílastæði og þetta minna hús.
Já, já.
Og ég held að margir þeir sem að kannski fættust á 7. áratugnum og hafa alveg sinn aldur í Reykjavík hafi raunin ekki átt að segja á því að þessi hluti væri líka garðurinn hluti garðsinn sem að
sko, er það vandræðalega er það að það kom fram nýtt skipula, deiliskipula fyrir kvosina 1986 og það var svo samtidig formulega 1988 og sagði þessi deiliskipula þá má reisa þetta hús sem á að fara að reisa núna og bara menn myndi ekki eftir garðinum þráttir þess að miklu umræða 1966 voru þessi stóðu þessu skipula 1986, 20 árum síðar einhvern veginn búin er að gleyma ég veit ekki hérna að gæsa leppa, ég veit ekki hvernig þetta var nákvæmlega, einhverjir bara myndi ekki að þarna hafði einmitt verið kirkjugarður en þetta sko vakti ekki neina umræði þá.
Nei.
En svo er farið að stað 2012 og að fara að hrinda þessi framkvæmt sko, og fara að byggja í samræmi með þetta deiliskipulag og þá náttúrulega benda sumir á sem að muna þetta að þarna gangi ekki að reisa hús því að þarna hafi verið kirkjugarður áður og þannig að svona, það er bara vitlust gefið í þessu máli sko. Þetta er bara út í hött að vera að leifa í upphafi þessa byggingu þarna í þessu kvosaskipulagi en borgin einhvern veginn er ekki treystir til þess að snúa við.
Nei, þessu deilskipulagi frá 88.
Íta því frá, hún er svo hrædd við, hefur verið hrædd við skaðabætur og svona.
Já.
En við sem erum að berjast fyrir vend kirkjugarð sem við segjum, látið bara reyna á það, þetta er kirkjugarð, það er rangt gefið.
Já, heimmi.
Bara ekki rétt farið það.
En
forsendur er ekki réttar.
En nú eru framkvæmdir á fullu og það verður sennilega alltaf erfiðar og erfiðar að snúa tilbaka, er það ekki? Eða hvað?
Já, ég, sko, nú höfum við náttúrulega kært til þessarar úrskurðarnefndar, umhverfis- og skipulagsmála. Ég veit ekki hvernig hún bregst við, sko við þykist það var náttúrulega mjög sterk rök ennþá.
Já.
Og það er til dæmis hérna ákvæði sko í lögum sem að einhvern veginn hefur bara gleymst.
Sko, merkið þetta með sum lög, þau bara gleymast.
Já, þau gleymast alltaf. Þetta eru lögum kirkjugarða.
Já.
Og það segir maður til dæmis í þeim sko að það megi ekki reisa neinn mannvirki kirkjugarðum.
Nei. Bara alls ekki.
Nei. Söfnuður. Hann getur leift að sveitastjórn komi upp almenningsgarði í aflöðum kirkjugarði. Það er allt og sömt.
Já.
Svo þetta ekki skýrt fram sko niðurlaðan kirkjugarð má ekki nota til neins þess sem óviðigandi er að dómi prófasts eða prófasta ekki má þar jarðrast gera nýja reisa nein mannvirki. Þó getur ráðuneyti veitt undanþágu frá þessu að fengnum samþykki kirkjugarðaráðs.
Þetta er mjög ákveðið.
Þetta er mjög ákveðið. Engin mannvirki, takk fyrir. Nema þá með undan þáu og það hefur aldrei verið fram á hana
formlega,
þannig að hérna, við sem að höfum staðið þessari baráttu við komum að máli við kirkjugarðaráð og það hélt fund og það ákvaði að skrifa ráð þeirra bréf og bendanum á þetta ákvaði svo það gleymdist ekki og ég held núna að ráð þeirra ætli sér að eiga fund með kirkjugarðaráð um þetta
en þarna er þetta er orðið gamalt og þú sagðir vitlust gefið en í rauninni kannski ofbóðslega margir búnir að gleyma og er eitthvað nú bara spyrir spurningar sem að svona hefur flogið
já.
Netið til dæmis
já.
Er eitthvað sem að allir eru búin að gleyma er það eitthvað sem að tekur því að rifja upp
já, ég meina það er svo margt sem að gleymist og svo þarf að grafi í jörðu eða rifja upp söguna og þá muna menn það og það verður ekkit ómerkilega fyrir það þá menn gleymi því
nei, ég var ekki álitið að Ríkarð III hefði fundist undir bílastæði eitthvað staðar núna bara fyrir nokkrum árum menn voru búin að gleyma því að lagi þarna vissu það kannski aldrei alveg
nei, mest merkilega þetta skildi finna bara veit ekki hvernig fór að því
nei, reynast tilviljun ef það eitthvað svona þessi til
einhvern veginn var þetta reiknað út þótti mjög merkilega náttúrulega þegar til kom
heldur betur og þannig að það eru þetta rök fyrir því að sko, ef að eitthvað merkilegt er undir einhver staðar og við vitum að því og sérstaklega það eitthvað sem virðingarvert og ég vil venda með lög að þá eiginlega hrynja þessi rök það að fyrst við vissum ekki að þá megum við bara alveg gera hvað sem okkur þetta
í hug hérna borgarfulltrú sko, í meirihlutunum meirihlutin var fylgjandi þessu að reisa þarna stórt og mikið hús og minnihluti var á móti þannig að það voru delar í borgar skipulaginu eða þar sé borgarstjórn og sko það komið svona rök fram eins og að garðinum hefði verið raskað svo mikið og honum ekki verið sínd virðing og eitthvað svona þannig að þetta væri ekki marktækt sko, þetta væri lengi kirkjugarður þessi austurluti
Nei, það væri það ekki lengur
Nei, ég sagði svona bara einhverjum heimatilbúnum rögum sko, sem er fundu upp
Svona svipað því sem að ég nefndi við því áðan þetta er bara ekki lengur
já.
Merkilegt
Já, einmitt og, En við gátum ekki fallist að þessi rög en gesalapa kannski að því að það er ekki að marka þessi röskun og yfirborði í fyrsta lagi og í öðru lagi þá náttúrulega var þessum garði sýnd lengi vel virðing samanber til dæmis að ríkisstjórnin vill ekki láta reisa þarna hús 1966 og skipulagsnefnd kirkjugarða vildi banna það, þeir eru reist þarna hús líka þannig að menn sýndu þessum garði virðingu eftir þessi gátu en lét undan þrýstingi sem er náttúrulega, ég get ekki útskýrt en Póstur og Sími var sterkt fyrirtæki og fólk krafðist þess að það veitti þjónustu og náttúrulega Póstur og Sími var bara einfaldlega á röngum stað á þessum tíma átti ekki að fara kvíarnar hana, átti að fara einhvern nýjan stað
Já,
svo gerði svo síðar
einmitt eins og við vitum og fluttist örlítið austar í borgina
Já.
En var ekki hún Vala Garðarsdóttir sem að kom þarna að einhverjum fornleifa uppgreftri var hún ekki
hún stjórnaði þessum uppgrefti á útmönnum 2016
Já.
Það er þá á þessu bílastæði sem vorum að tala á þann
einmitt
og hún fór 8 metra inn á það sko í austur
Já.
Og þar fann hún sko fyrst svona í efstilögunum var allt frekar raskað skýrst mér
Já.
En svo gerist það sem að er merkilegt að þegar það var komið dýpra þá fundust 20 heillegar kistur með heillegum beinagrindum
Já.
Og þá kom spurningi hvað þetta gera við það
Einmitt.
Og minnjastofnum leiði það að það er allt flutt í burtu
Já, og það var flutt í burtu
Já.
Og hvar eru slíkar minnjar varðveittar?
Þjóðminnasafninu bara held ég
Og bara býða þar eftir Já, einhverju frekari
rannsókn einhverjum þóknist að rannsaka þetta
Já. Og fjárveitingavaldinu þóknist að veita fé til þess
Já, eitthvað svo liðis
Já, því þetta kostar nú allt
Þetta kostar allt
Já. En á hvaða máli, nú kannski getur þú ekki svara fyrir hana en ég hef svona fengið á tilfinninguna eins og hún sé bara á því að það sé allt í lagi að byggja hana fyrst að sé búið að finna það sem hana var eða er það miskilningur?
Já, svo kom þessi rauksend sko að já, nú er búið að flýta beinni burtu þá er ekki kirkjugarði lengur
Nei,
og þá er okkar rauk þau einu sinni víður reytur er alltaf víður reytur nema sé afhelgaður formlega þannig að þetta heldur áfram að vera víður reytur
Já, og dómkirkjan er líka hún telur þennan reyt á sínu forræði
það ekki það er ekki ljóst að dómkirkjan hafi nokkuð tíðan afhend garðins eitthvað lögum eins og ná að gera sko til þess að borgin geti gert eitthvað þarna þá þá dómkirkjan að afhenda garðin fyrst
Já.
Og hún má aðeins afhenda með því fórorði þarna verði almenningsgarður og ekkit annað
Já, einmitt, hún getur ekki afhendan til þess að láta byggja á
Nei.
Þannig að í rauninu öll ykkar rök þau virðast halda það sé að bæði hvað snertir lög og venjur ekki eingöngu bara lagabókstæðin
nei.
Þannig að,
ég meina þetta er sko bara og þar fyrir utan þetta bara óheyrt held ég
Já.
Að menn taki sér til og móki beinum í burtu fjarlægi þau til þess að reisa veraldlega byggingu kirkjugarði ég þekki ekki dæmið þess
Nei.
Stundum sko hafa með verið að stækka kirkjur kannski og fært til beini kirkjugarði en að gera þetta í þeim tilgangi að reisa veraldlega byggingu
mjög veraldlega
ég, það er bara fáheyrt að minnsta kosti
Já.
og það samræmist ekkit venjum svona vestrænum hugmyndum og skoðunum
Nei, hver er svona sem menn trúa
Já, það skiptir ekki öllum máli menn bara sína grafreitum og hennu látnu ákveðna virðingu og mér þætti nú ótrúlega sko að menn færa ráðast á, á kirkjugarði við Suðurgötu með sama hætti en það þætti, forstendur væri mjög svipaðar sko
Já
Jón okkar Sigurðsson, hann var nú grafið þarna 1879
Já, já
En ég var að segja það, það eru grafið þarna síðast 1883 sko
Já, í hinum Víkugarði
Já, já
Þannig að þá var raunverulega þessi garður sem að gengur undir ýmsum nöfnum eins og Hólavallagarður og Reykjavíkugarður og eitthvað
Já, já
Hann er, og nýja kirkjugarðurinn ég vil
Já, já
Hann, það var verið að byrja að jarðsetja í honum þá
Nei, það var byrjað löngu fyrr
Var það löngu fyrr?
Já, já, það er 1839
Já, þannig að það voru þessi tveir garðar þá
Já, menn hættu ekkit sko í, hérna, eftir þess að höldum helst Það hættu menn ekkit í Víkurgarð að grafa þar
Nei
Þannig að þú veist, menn átti sína legstæði þar og ættingi og svona
Já,
einmitt En þetta verður aldrei rannsaka neitt almennlega
Nei, og verður alltaf erfiðar að rannsaka eftir því sem að
Jú, ég menna það má kannski rannsaka þetta með því að skoða skriflegar heimildir
Jú, þetta er líka já. En þessi hópur sem að stendur að þessum
Já, kvosin
Mælum, kvosin
Það eru 90 félagar þar
Já, og allir á samamáli og þeir hafa þið hafði rætt við stjórnmálamenn og borgar yfirvöld og jafnvel fornlega fræðinga og þá sem maður gætu kannski eitthvað haft þetta mál að segja. Hvernig finnst ykkur viðbröðin vera?
Já, viðbröðin hafa náttúrulega verið góð því að gamli meiri hlutin sko í fyrirvöldi borgarstjórn hann var svona gallarður í þessu bara fylgja kvosaskipulæðinu fram frá 1988
Já, hvað sem tautar röglar
og minni að vendi einhvern veginn hefur ekkit skoðað þessi laga ákvæði sem við vorum að nefna og þau verðast rekast á ákvarðanir minjavendar sko minjastofna segja, ekki minjavendar fyrir ekki það minjastofnar varvislu á garðinum sko, hún hérna hún fór á stað sko minjastofnu með leið fyrir grefti með svona fórorði sko að það, grefturinn er eftir við stöðvaðar ef eitthvað merkilegt kemur ljós
Já.
En svo var það ekki gert sem ég skil ekki sko af því að það kom mjög mislegt merkilegt í ljós eins og 20 heila kistur með heilugum beinagrindum
það er býsna merkilegt og auðvitað er þá í sjálfu sér líka merkilegt af því að menn vita það þarna er grafreitur, þarna er kirkjugarður sem á sér sögu og eru til ljósmyndir af meira segja þannig að hversu merkilegra getur þetta orðið en nákvæmlega það að þarna er í rauninni reitur sem er friðaður er það ekki?
Hann er bara sjálfkrafa friðaður
já, ég meina það
eru fornleifar
já bara, það þarf ekki að ræða það í sjálfum sín meira
já, já.
En hafið þið eitthvað heyrt viðbrögð til þessum þeirra sem eiga þessa byggingu og ætla að vera þarna með rekstur hafa þeir eitthvað sýnt þessu jákvætt hugafar
ég hef ekki dórið varð við það
nei, og ekki þið viljið segja já, okkur ég verðum búin að semja við borginna en okkur langar þá til þess að þetta verði varðvitt neðanjarðar í okkar hóteli og þarna geti fólk eitthvað um eitthvað garð þá jarða í kjallaranum með eitthvað í það áttina
ég bara veit ekki það
nei, hvað þeir hafa ekkert komið þannig nei.
Ég veit ekki hvernig, sko, ef það spyrst út að þetta húsi sé reist í gömlum kirkjugarði hvort að gestum líkar það almennt
sko,
velti því fyrir sér
það geti náttúrulega verið að selja einhverjum hugmyndina að koma í mögulega hótel, glænýtt hótel sem geti verið reynt í það geti nú þetta selja mönnum það
hugsanlega
Já.
En sko ég maður hefur engan ákvæma fréttir
Nei.
Úr þessum
Nei.
Af þessum vígstöðum úr þessum herrbúðum en hins vegar það flýgur fyrir sko að þeir ætluðu sér að láta aðal aðkomu að hótelinu vera um fókitagarðin frá aðastræti
Já.
Það mæltist nú ekki vel fyrir
Nei.
Og hefur örugga grínt af því að þeir lístu sko fókitagarðin sem eins konar forgarði hótelsins
Já, þá var ekki að væri það bara svona erumvilega eins og torg við hóteli en ekki sér garður
Einmitt, það leit ekki nú að við lúti í augum mjög margra
Nei.
Því að fólk er ekki saman fókitagarði sko
Nei.
Svo mennum sér saman þennan austurluta Víkurgarðs
Já, af því hann er alltaf svo lengju hann er alltaf svona einhvern veginn þess að lappa verið undir bílastæði
Eitthvað svo liðs og svo náttúrulega að því að þetta er ofinsjald þá er þið fannir að stað skils mér með að hafa aðal aðkomuna frá austurvelli
Já.
Úr Torfaldsinsstræti
Já.
Og þá mjög nálægt hornunum við kirkjustræti
Já,
en þeir geta ekki haft aðal aðkomuna frá kirkjustræti því að það er búið semja við alþingi um það að það verði ekki sko.
Nei, það má ekki
Nei. Þetta er mjög nálægt hornunum og mjög nálægt alþingi samt
já, þetta er bara allar steinsnar
Já, og við erum öll þegar fyrir okkur sko, hvort alþingi fellir sig við þetta í fyrsta lagi og öðru lagi hvort það þurf ekki að breyta deiliskipulagi og við erum að býða til svörum við því við höfum verið að spyrjast fyrir um það
Þetta er ekki
mjög flókið mál
margar hliðar að
þessu
og þetta tengist þá líka húsunum gömlu að þarna norðanmegin við þá bæði NASA er það ekki og eða sem heitir NASA gamla kvennaskólanum þetta snýr líka að vendum þeirra húsa
er það ekki þetta er allt náttúrulega eitt og sama hótel þessi nýbygging og svo þessar gömlu byggingar og
þetta er flókið
bara ein stór heild þarna risa hótel eins og við segjum
já, þetta verður svakalegt en við ætlum að halda áfram að spjalla aðeins til viðbótar Helgi Þorláksson og jafnvel fáum við til að fræða okkur aðeins meira sögu þessa svæðis kvosaðurinnar og jafnvel hvað þér finnst þessar hugmyndir landnám fyrir landnám og ýmislegt fleira sem við kannski tökum fyrir eftir smástund
einmitt
Útvarp saga besti vinur þinn
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurtirnar á markaðinn.
Fersku kryddjurtirnar frá Hafberg garðyrkjubónda í Lambhaga gera máltíðina ilmandi og bragðgóða og svo það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Við erum í sumarskapi, 15% afsláttur á heimilis og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif, við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771-54-54 Náttúruþrif, sími 771-54-54 Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstelt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Kargoflutningar auglýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu, 16 ferðir á dag. Kargoflutningar sími 845-0900, 845-0900.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Fer á stjá Engan frið þá að fá Þegar festast nefin hans Bón í koppi sér hvers manns
Ef þú hellir þér í glas Upphæðast linnu lítið mass Ef þú litið þér á kreik Ertu óðar dæmdu leik
Ég veit engan stað Og ég stend Gamli bær En hann getur kætt Og hann getur svæt Gamli glatkisti þinn Það bærum mín
Here before skin
lýsir ládeiðan mér samt laðast ég að þessum guðs og laðast að ég veit engan stað og ég stend við það sem stendur mér nær en þessi gamli bæ en hann getur klæð og hann getur svæð gamli grafitur lið það bæ
sungið gamla grafreitin og við Helgi Þorláksson vorum að ræða gamla grafreitin Víkurgarð í Kvosinni sem að hafa staðið deilur hvort að eigi að megi byggja á við vorum að ræða það hér áðan sitt sýnist hverjum þetta mál Helgi og því samtökunum sem að kalla sig Kvosin hafi verið að berjast gegn þessari byggingu en áframhalda framkvæmdir þannig að líður ykkur stundum eins og sé að berjast við vindmyllur sko, þetta sé eitthvað sem að sé nú eiginlega bara já, mun ekki takast að vinda ofan af
sko við höfum ekkit mist vonina Nei. Þannig að þessi kæra okkar liggur fyrir þessari úrskurðar nefndu umhverfis og auðlindamála og ég veit ekki stað sterkur ök og bara býðum og sjáum
vonið að besta
já.
En framkvæmdir eru á fullu þannig að nú er húsið frá 1967
mér finnst náttúrulega staðan fín núna því að það er búið að opna þarna svæðið á milli Fógetagarðsins og Austurvallar
akkurat núna er staðan
akkurat núna þarna vil ég bara hætta og laga og búið til fína garð þarna á milli og gera fólki auðvelt að ganga milli Austurvallar og Fógetagarðs
einhugmynd
fínt útvistarsvæði
flott útvistarsvæði væri hægt að hafa neðstu hótelið þannig að það væri engin fyrsta hæð heldur stæðið það kannski einhverjum stöplum og undir því væri garðurinn
Já, komdu þess að framfæri
Já, ég var að því núna
Já, einmitt
Það er alltaf hægt að, menn þurfa bara að þess að hugsa út fyrir bóksi
Já
Þannig að það væri bara til beggja
Það væri þá skárra Samt sko, náttúrulega er þetta rosalega mikil hús og það sem er til dæmis átakalegt er það að menn heldu að ákveðin svona vendunarstefna hefði sigraði Reykjavík að gömul svona timburhús bárjásklegt timburhús að betri gerðinni fengju að standa áfram og alþingi fylgdi þessari hugmynd eftir sko held að þetta hefði sigrað og gerði upp gömul hús á alþingis reitna svo kallaða
tókst mjög vel
en hinum er bara allt annað stefna beint á móti núna með þessum byggingu og það er frekar átakalegt
og þau svona samkvæmt þeim tekningum sem ég sé þá er svona verið að reyna að svona spegla stílin en þetta eru bara svo stóra byggingar
Það verið... Við eru allt öðru sér þó að eitthvað sér gert til þess að hafa samræmið ekki hafa örlítið samræmið kannski eða ekki eins æpandi andstæður og ella hefur verið
hugsanlega Þannig að sko, nú er verið að er gríðanleg uppbygging í Kvosinni og þú fer nú þarna sennilega hverjum degi og víða verið að byggja og sumstaðar mikil stórhýsi eins og þarna já segja svona sunna megin við hörpureitin og þar er verið að byggja stórt hótel og svo er komið þarna einhver svona húsaþyrping sem á að mynda einhvers konar gatnakerfi þarna í það sem að bílastæðið var áður og bensínstöðin, SO bensínstöðin en svo er sumstaði verið að byggja jável smærri hús í gömlum stíl þannig að það er alls konar sem er verið að gera í miðborginu núna hvernig finnst þér þessi miðborg gamla núna ásýndu hvernig líst þér á þetta?
Sko, ég hef þá viðmiðin að þegar maður kemur í borg erlendis þá leitað maður upp í gamla bæ það er fyrsta sem maður gerir þegar maður veit að það er eitthvað sögulegt og eitthvað að sjá og það eru oft veitingar og svona hægt að vera úti við það er ekki þá brjálaðislega bílaumferð og treysti því, þetta er gamli hlutin erfitt að koma við brjálaðislega bílaumferð
engin breiðstræti
og þar hefur maður vonur að geta notið sín svona setið á úti veitingastaði jafnvel og eitthvað og þetta er nákvæmlega sem að ferðamenn gera þeir eru komandi Reykjavíkur, erlendi ferðamenn og þeir finna neðsta hluta Vesturgötunnar og þeir finna Hafnarstræti, þeir finna Ingólfstorg Aðalstræti og þarna vilja þeir vera, þarna eru þeir í hópum
alveg...
og það mætti gera þetta vistlegra sko en það, til dæmis með því að laga Ingólfstorg ég er ekki sjálfur sér ekkit mér hrifin af því eins og það er en allt í kring eru gömul timburhús, bárjáshús og það eru þau sem gera þetta svona vinalegt þetta umhverfi
og svo gamla morgunblaðshöllin
sko hrópandi þannig yfir þessu öllu saman já,
og svo vestan með hana er grjótaþorpið
já, og það var nú heilmikið bara þetta að bjarga því
já, það átt að hverfa
það bara að vera hraðbrautan í gegn
og var ekki lengi vel það sem núna búið að byggja þarna, það var bílastæði við húsið sem að hýsi núna borgarbóks að breytja ykkur
já.
Þar var lengi op, var það ekki hluti af þessari hraðbraut síðasti var ekki loka
jú, náttúrulega ekki þar í gegn, líkja þar í gegn
en það var aldrei úr þessum framkvæmdum
nei,
það, það átti að riðja gríðarlega miklu í burtu í borginni, alveg langan veg og gamla austurbæin af stórum hluta og...
Þetta voru brjálæðislega rúmyndir sko fyrst mönnu núna
já.
Bara allir sammála það verið stúra það átti að vera hraðbreið sko fram hjá Alíkishúsinu
já.
Upp á Antmastíð fram hjá Hotel Borg
já.
Og svo var svo kallega Antmashús rifið af því það var fyrir
það var fyrir hraðbreiðinni
síðan átti hún að liggja áfram hraðbreiðin inn á Grettis sko, það átti að færa steinin til Hegningarhúsi
bara rétt síð svona
já
Já.
Svona hérna hugsaðu menn einsinni
já. Það er ekki mjög langt síðan kannski,
nei,
50-60
ár
en þetta, það var ekki til peninga fyrir þessu sem betur fyrir,
nei.
Eða eitthvað
já, eða það var aðeins verðast að sko með því að rífa þetta glæsilega antmasús
þetta
glæsilegri gömlum húsum í Reykjavík
já. Og svo var uppi hugmyndunum þarna við það sem Torfan stendur ennþá og henni
já.
Var nú bjarga líka með miklum mótmælum þar áttu að rísa
stóru mikil
glerhúsabygging
stjórnarað,
nýja
stíl
já. Og einhver staðar átti að standa seðlabankahús sem að var eins og píramíta á kvolfi ef ég mann rétt þannig að það voru ýmsar hugmyndir um stórkostlega miðborg steinkassaborg
og skrítið þessi bara átti að stendur raun og verið ennþá, þrátt fyrir allt
og fyrir hrun þá voru einmitt uppi hugmyndir um og þá voru einhver 100 hús já, á miðbæjarsvæðinu sem var búið að dæma til dauða sem átti að rífa þau voru orðin of lélega eða passuð ekki inn í skipulag eða hver þáttina og þá fóru einhverjir á stað enn og aftur og gáðu til að bók sem hétt eitthvað 101 hús í Reykjavík eða hver þáttina og sum af þessum húsum þau björguðust og standa enn og búið að gera það upp jafnvel þannig að þetta er eins og segir, þetta er endalega sparáta fyrir
nákvæmna þessu þetta er hóðlega skrítið að skuli aldrei vera þetta að taka einhvern veginn endalega rákvarðanur hvernig degi að vera maður heldur stundum að sátt sér komin nei. Þá byrja bara eitthvað nýtt
og einhver nýjar hugmyndir
þetta er svona eins og bara þannig Stalingrad þín áður fyrir sko barast eitthvað einasta hús farið hús úr húsi
já, nánast sem veit verið ekki mikið mannfall en húsafallið getur verið talsvert
já.
Og finnst þér mikilvægt að viðhalda gömlum húsum eða jafnvel ef að gamalt hús er orðið þannig að það eigi sér ekki lengri lífdaga auðið að jafnvel byggja annað í sama stíl eða eins
það finnst mér alveg komað til greina sko náttúrulega okkur stundum sagt að við viljum vernda allt og svona
já.
Það er náttúrulega ekki rétt sko það eru til ómerkileg gömul hús
já.
Sem hafa horfið og engi saknar þeirra
nei. Bara kofar einhverjir
sko, ekkit vönduð í upphafi og ekkit sérstaklega fallegu stíl sko. En síðan er til fjöldin allir af mjög góðum húsi með þeim skilningi að þau eru gerð í réttum stíl en svo eru þið illa farin kannski og þá finnst mér ekkit út í hött sko, kannski að rífa þau og reisa í sama stíl aftur að því að svona gömul hús sko, sem að við teljum að séu kannski 150 ára eða eitthvað það er búið að skipta einhverju einustu spýtu þar og hvernig einasta nagla
meira minna.
Þannig í þeim, í því ljósi er ekkit skrítið kannski að reisa nýtt hús í gömlum stíl eða það er bara rétt gert
gömul timburhús eru mjög lífræn og þau bara, það er einhvern veginn vaksa
þau lengjast og þau hækka og svona, og það er bara eðlið þeirra
og breyta um ásjöng
en halda stílnum samt, sko, það er málið
það er grundallega atrið og það er svo gaman að sjá þeirra mönnum texta vel til en við ætlum að ræða þessa sögu Reykjavíkur hún, náttúrulega, hún er orðin hvað sem kaupstaður 230 ár ríflega menn munur nú vel eftir hátíðinni þegar Reykjavík var 200 ára sem kaupstaður en það hefur verið búið hérna frá öndverðu á þessu svæði og en við eigum samt ekki til dæmis byggingar sem eru mjög gamlar elstu húsin eru kannski 220 ára
kannski.
En
það myndast náttúrulega ekki þéttbýli hérna fyrir en 1800 kannski
nei.
Og við erum náttúrulega meðum við innréttingarnar þetta og þá hefur komið vísir að þéttbýli en hérna voru náttúrulega svo bíli hins vegar ýmis og síðan svo kvöldur svona tómt hús smá bíli, dreifð hér um holtin
út um allt
já.
Og hversu langt svona einmitt kannski þegar að Reykjavík fer að taka á sig mynd sem höfuðstaður hversu langt nær Reykjavík og hversu, hvar ysti bærin í Reykjavík, veistu það? Svona á 18. og 19. öld erum við að tala um bæjar og breiðholtsvæði eða?
Nei.
Austar?
Nei, miklu minna sko.
Miklu minna, já.
Kaupstaðarlóðið var náttúrulega mjög lítil bara.
Já.
Hún var í kvosinni bara.
Já, það var bara kaupstaður.
Já. Það var kaupstaðarinn í upphafi sko. Síðan þetta færast út og Reykjavík byrjar að eða sé bæjarstjórnin að kaupa upp eina og eina jörð og svona og þá færist bæjarlandið út smá saman.
Þetta var ekki hluti af Reykjavíkur kaupstað.
Nei.
Fyrir miklu seinna.
Já. Það er kvosin sem er upphafið og þetta sem við erum að tala um. Þessna er hún svona merkileg.
Hún er mikilvægust. Að því leita þarna er grunnurinn,
þarna byrja þetta allt. Bæði landnámið og síðan þegar bærin verður til, þá gerast allt þarna á sama stað.
Já.
Og verður að fara mjög varlega þar.
Og þarna hefur þetta svæði tekið miklum stakkaskiptum. Þar sé að ef við horfum til dæmis bæði á sjóinn og tjörnina og þannan læk sem að liggur bara rennur núna settlar undir Lækjargötunni. Ásýnd þessa svæðis var allt önnur fyrir bara 100 árum eða ekki, 150 árum.
Já. Náttúrulega áður en höfning kom 1913 þá bara var ásýndina öll önnur auðvitað og þá byrjuði miklar uppfyllingar.
Já.
Og svo er það lækurinn og síðan er náttúrulega stórkostlega breytingar sem að það var bara tengst landsýju og landbroti.
Já.
Þetta hefur litið allt öðris út á landnámstímanum.
Já, það er líklegt.
Já.
Og ekki, en það er náttúrulega ekki tilneinir fornir uppdrættir af Reykjavík. Hvað er það elsta heldur?
Kannski? Það er frá 18. öld.
Það er ekki heldur en það.
Nei.
Þannig að menn verða bara svona að beita hyggjuvitunum til átt að sjá hvernig þetta leit út áður. Og svona...
náttúrulega, menn hafa svona verið að reyna átt að sjá hvernig gamli bærin var í Reykjavík og hvar hann stóð og svona.
Mm-hmm.
Og en það er ekki alveg ljóst.
Nei. Menn geta ekki alveg...
En einhver staðar hérna við Grjótagötuna og þeim slóðum og niður í Aðastræti.
Hvernig, er vitað til þeim hvernig menn sem voru að koma sér fyrir á nýjum slóðum?
Já.
Þá eru að tala landnámsmennum.
Já.
Og ákomandi þeirra. Hvernig völdu þeir sér stæði? Hvar vildu þeir búa?
Þetta þykir nú frekar furðulegt að þeir skildu velja þetta stæði þarna undir brekkunni.
Já.
Og það hefur verið frekar rakt þarna, virðist vera og raki seytla niður.
Já,
og svo hefur þetta ekki verið góður jarðvegur þarna þeir eru að reisa húsið á möl.
Já, það er ekki mjög merkilegt.
Það er mjög merkilegt og skrítið. Og þeir vildu vera hér á þessum slóðum sennilega vegna þess bara að náttúrunytjar voru þannig.
Mm-hmm.
Þeir eru ekki margar skepnur í upphafi.
Nei.
En hins vegar þá er hér fugl og fiskur.
Já.
Og eiga búskapur stundaður hér.
Já.
Frá Reykjavík. Og þeir náttúrulega nýta gerfuglinn og svona, miskunnulaust.
Já, alveg þangtarnir búin.
Já, þangtarnir búin. Svo voru kannski höftunum eftir rostungi, þannig eitt af því sem menn hafa verið ykkur þetta sendið.
Einmitt.
Rostungur var náttúrulega sennilega á Íslandi og eignaðist afkvæmi hér.
Mm-hmm.
Þannig að þessar kvaleigjar og svona þetta hlýtur að tengjast rostungi að því að hann kallaði kvalur, rosskvalur var hann kallaður.
Þannig að við erum ekki bara að horfa það að menn hafi þurft að hafa grasnýtjar heldur jafnvel frekar þessar nýtjar
þannig hafa þeir byrjað þannig eru menn að spyrja sjálf og sig getur verið að fyrir landnámi hafa verið hérna veiði stöðvar og þetta er allt í norðin vinsæl hugmynd menn að tengja stöði stöðvar fyrir við eitthvað svona
og það er auðvitað mjög spennandi hugmynd Það hafa lengi verið upp í kenningar þetta sem er kallað landnám fyrir landnám og er ekki í rauninni eðlilegt að ætla það að menn hafi komið hingað og haft hér jafnvel sumardvöl veitt og aflað jafnvel viðværi svo silt með það eitthvað annað
ég held að við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hvernig menn fór að því að ratinga til dæmis.
Nei.
Og það hefur nú verið ansið tilvíðulega kennt lítur að vera í upphafi því að við vitum svo þegar þið loksis kunnu þetta og rötuðu, þá vitum við hvernig þið fóru að þá eru þeir að vita til dæmis hversu land fyrir norðan færi er þeir aftur að sigla til að finna Ísland og þetta er svona vitneskja sem kemur bara smá saman
og þetta er mikil hættuför
þetta er geysilega hættuför og við vitum ekki til þess að þeir eru að vera neitt og sérstaklega góðum skipum í upphafi þetta gokkstað skip sem er mikið miða við þannig frá lókum 9. aldar Það að vísu glæsilegt skip það ekki ætlað til útfarsiglinga endilega.
Nei, ekki svona langa vegalengd og yfir svona erfitt hafsvæði.
Alls ekki. Þannig að hérna knerritnir sem að eru svo þessi skip sem að duga best. Við vitum ekki hvort þeir hafa komið fram fyrir kannski snemma á 11. öld, sko, þessir knerrir sem að, eins og við sjáum í skúlilefi, hérna, skúlilefskipin í Hróaskeldu í Danmörku, það er mjög fín skip og það máttu komast á þeim. Tildurlega hættu lítið til Íslands.
Já, en það er þá löngu
þau eftir þróa, að þróa sko, þau verða til smám saman, já. Þannig að þau hafa ekki verið til á landnámstímunum, væntanlega.
Nei, þannig að það að fara hingað, menn voru ekkert að skjótast hingað Nei. Bara rétt sí svona.
Þannig að þetta með veiðist og það er svona það er kannski daldi hæpið út frá þessum aðtöfasendum.
Já, allavega miðað við það sem menn vita skipakost manna á þessum tíma,
já.
Núna.
Já.
Og það er ekki ólíklegt að það hafi verið til betri skip sem við ekki vitum núna?
Mér finnst það sko, ég held að það sé mjög líklegt að hingað hafi hrækið kannski fólki upphafi og síðan reyna aðrir að því að þeir komast tilbaka sko,
Já.
Þá gæti þeir náttúrulega geða einhverju hugmyndur um það hvert þetta stefna skipinu. En síðan eru það kannski ekki síst bara hugsalega svona flóttamenn einhverju sko, segir menn eða þá fátætt fólk sem ekki hefur sérstaklega góð skip fyrir á lélegum bátum eins og við sjáum bara flóttamenn í Miðjarðarhafinu sko, sem er reyna að komast á allskins fleitum.
Fólk sem hefur enga tapa og reynir að bjarga sér.
Við, það til sko heimildum það að þegar að menn ætla að fara nema Grænlandi, þá var lagt af stað á 25 skipum úr Borgarfirði og Breiðafirði, þá komist 14 alla leið.
Já,
og Lúður Kristjánsson gældi við það sko að menn hefði, gældi við þá hugmyndi að lék sér með þá hugmynd svona sumuliti, að menn hefði sennilega farið bara á áttæringum og teinaringum sko, þetta var ekki verið kannski merkilegri skip almennt.
Já, það er svakalegt að hugsa sér það.
Já. Kannski hækkað á þeim borðin
eða eitthvað. Það hljómar mjög ógnvekjandi.
Það hljómar alltaf ógnvekjandi, já.
Ég myndi ekki fyrir að leggja þessu þessu. Nú bara að segja það, mann finnst nógu óþægilegt að sitja í þröngu flugur.
En ef menn hafa vonum betra líf einhverstaðar og heyra það er ókeypist land og svona.
Já, já, getur
kallt það,
já, þá reyna menn.
Þá reyna menn.
Alveg við búum. En hvað með allar þessar sögur sem eru í Íslandssögunni sem ég til dæmis lærði í barnaskóla? Allir þessir miklu höfðingja sem hingað flugu, hingað sildu með hrafnana sína og öndvegi súlurnar og þessar fleigu sögur.
Já.
Hversu marktækar eru þær?
Þær eru bara alls ekki marktækar.
Er það ævintýri?
Nei, þetta eru náttúrulega bara sögur sem er mennskra á 12. og 13. öld. Það er svo auðvelt að benda á sko að þetta með hrafnana getur verið lærðu tilbúningur af því að Nói notaði dúfur.
Já, einmitt.
Og
En þetta hljómar úr sannlega.
Þetta hljómar ágætlega, þetta er skemmtilega sögur.
Já, mjög ævintýralegar og fallegar.
Já, já. Og hvað staður meira? Hvað nefndir þú leira?
Já, ég nefndi nú öndvegi súlurnar.
Já, öndvegi súlurnar. Það er alveg klassist atriði sko, sem engi veit hvaðan á að halda af fræðumannu sem er að velta þessu fyrir sér.
Nei, það er hafa ekki fundist.
Nei, engin, ekki en einasta öndvegi súla.
Nei, og það eru til í sögum.
Já, það er nefnilega í sögum, en er þetta ekki bara tilbúningur, það er spurning.
Já. Svona eitthvað sem
henda svona súlum fyrir boð sko, bara menn get ekki hérna átt að segja á því hvernig þeir átt að finna þær hér til dæmis þrælar Ingólfs átt að finna öndvegi súlur þeir þurft að leita með frá allri suðuströndinni ganga þar
þeir eru náttúrulega þurft að alltaf næsti með
sig já, alltaf ekki og svo er þannig náttúrulega allskins í reki í fjörunum og þetta hefur verið mesta puðar en að finna þessar öndvegi súlur
þeir eru kannski bara svona óskaplega hefnir
ég veit ekki en hérna loksins fundu þær þar hér segir sagan
já.
En svo var gerð til 1974, sko, með því að varpa fyrir borð svona súlum.
Já.
En það rak enga hingað.
Nei.
Hafsturum það var hendarna fyrir utan hóðna fyrir sjóan einhvers staðar.
Og það rak eitthvað allt
annað? Nei, eitthvað allt annað, já.
Fundust þær aftur?
Ég held ekki bara.
Farið eitthvað, norðið fyrir bara til Múrmannska eða eitthvað?
Ég veit ekki.
Það veit ekki.
Hvað er að lendu?
En það var auðvitað, þessum sögum hefur samt verið haldið mjög á lofti og það er engin ástæð til að grafa þær, þetta er sögur sem...
Nei, já, sumt náttúrulega bara hérna hefur rosalega mikil áhrif á fólk og þetta er þá hluta menningararfi okkar, sko, þessar hugmyndir.
Já.
En þá voru bara líta á þessum sögur frá 13. öld sem eru sagðar þá og þurfa ekki endilega að vera sannar.
Nei. En hvað með sko nafngiftirnar? Þær eru margar mjög merkilega, eins og það nú nefna áðan Stöðarfjörð og Hoskvalanes og við svona lærðum það í Íslandssögun okkar af hverju Reykjavík héti Reykjavík Ingólfur á að hafa hér séð einhverja gufustróka og þar fram eftir götunum en svo eru örnefni sem að við bara bókstæðlega getum ekki átt okkur á hvaðan koma eða hvað það svona
sko, það er nú ekki
mikið sumt hljómar ekkert mjög sínsanlega, ég man nú ekki eftir neinu
nei.
Í augnarbyrginu, en svona maður skilur bara af hverju
sko, það er nú ekkert sérstaklega dulafullt hérna held ég
nei, ekki.
Það er svona til dulafull örnefni í Nóri sko, sem en veit ekkert af hvaða rótum eru raunin er ykkur eldgömmul örnefni
já.
En svona það er ekki mikið lítt skiljalega eða óskiljalega örnefni á Íslandi held ég, það er nú yfirleitt gagnsæ
já, en bara eins og Esja til dæmis hvað er óskupunum er það?
Já, það, Esjur eru til víðar sko, og með samanbyrði sér maður að þetta er svona grjóttegund
já.
Sem að menn miða við
og er það þá, kemur þetta þá úr já, keltnesku? Það,
nei, þetta er eitthvað norrænt
þetta er eitthvað norrænt gamalt,
já. En já, þetta er kannski gott að miður sennlega, þetta getur verið eitt af þessum dæmum með eitthvað hundgamalt í Noregi sem er fluttingað
já,
á.
Sem að er ekkert mjög gegnsætt allavega ekki nútíma
nei.
En við erum bara svona svo vönið þarna er þetta bara
já.
En Helgi nú er þessi saga saga Reykjavíkur og saga landsins þetta er svona samslungið allt saman og einhvern veginn við eigum þetta allt öll saman
já.
Og Reykjavík er höfuðborg allar Íslendinga okkur á ekkert endilega vera sama hvernig Reykjavík þróast eða hvernig það farið með hana
nei.
Og það í þessum 90 manna hópi ykkar þið farið að rísa upp út af einhver sem einhver finnst vera ránglæti og ekki rétt að farið en það kannski ekki vera ætla til þess að þú dæmir eitthvað aðra en þú varst einmitt að nefna það á þann að fólk hefði risið upp og mótmælt alls konar framkvæmdum í Reykjavík og þar með hefði ekki verið til þeim torfan ekki rifin, Bernhöfs torfan ekki rifin og ekki byggður seðlabanki á haus og svona
hún
var snúið við og gerði svartur og settur svona gamla kalkopp sko við megum alveg að hafa skoðun á því hvernig Reykjavík er og láta í okkur heyra með það
mjög það bara sjálfsagt
það er það sem ég ætla að segja með þessar rökuræði
og einhvern veginn þá er það ekkit aðgengilegt sko.
Nei
fólk fylgist voða lítið með umræðum hérna í umhverju svo skipulagsráðu og svona þó að funda að gera þetta birtist þá segir ekki mikið í þeim
nei.
Það er yfirleitt mjög lítil umræð þetta og svo standa menn frammi fyrir bara samþýttu sem búir að gera í umhverju svo skipulagðu og í borgarstjórn borgarráði eða hver er þetta samþýttalokum og þá var voðalega erfitt að fara að taka upp umræðu oft.
Já, og svo hafa menn jafnvel einhver svona möguleika á athugasemdum skipulag.
Já.
En
það er yfirleitt ekki ekki mark á þeim.
Nei.
Það er bara einhver síður sko.
Já, bara
það þarf þá að vera eitthvað mjög sterkt og sko menn þurfa að sýna fram á þá að einhverra lögleysu eða eitthvað slíkt helst.
Það þarf að vera svo óbáslegt.
Mér virðist það.
Já.
Ég er nú oft kvartað.
Já,
gert athugasemd.
Og margir hafa kvartað.
Það er bara tilkynnt sko að þessir gerðu athugasemd svo er ekkert meira með það.
Nei. Þannig að og síðan bara halda menn áfram með framkvæmdina eins og hún lítur út á skipulagstekningunum.
Það er nú sagan,
yfirleitt. Já. En má ekki alveg hvetja fólk jafnvel til ef það er ekki sátt við það sem á að gera í þess næsta nágrunni hvort sem það er upp í Breiðholti, Grafarholti eða í Kvosinni. Að aðeins þá láti sér heyra þó að þú segir að hafi ekkert að segja.
Já, það er þetta tekur oft langan tíma og kostar mikla baráttu og það koma kannski nýir fulltrúa með ný sjónarmið og svona, þá erum við kannski tilbúnir að breyta eitthvað í þeim stíl.
Mm-hmm.
En oft er það bara þannig að svona það gerist voða lítið.
Já.
En þó ég náttúrulega eftir ekki þátt í svona baráttu oft og stundum hefur náðst árangur og maður veit ekki alltaf hvernig stendur á því að maður nær stundum árangur og annars ekki, sko, það er dálítið tilvélunarkjönd svona og fer eftir hvernig maður hittir á.
Þannig á það þetta ekki að vera.
Nei, þannig á það ekki að vera.
En Helgi Þorláksson, eigum ekki að hvetja fólk til þess þá Reykvíkinga sem ekki hafa farið í Kvosina eða miðborgina nýlega að fara á og kíkja og skoða á þessar framkvæmdir við Kirkjustrætið og Austurvöll og Fógetagarð.
Jú, mér finnst það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því hvað þetta er viðkvæmt svæði og það má eiginlega ekki út að bregða þarna og nú er komið þessi vegur yfir Austurvöll og hvað finnst fólki til dæmis að það?
Já,
hvað finnst fólki um aðal aðkomi frá Austurvöll að þessu hóteli? Og svo framvegis, mér finnst að fólki eigi hugsa með þetta.
Fólk á að binda sér skoðun,
já.
Hver sem hún er.
Já.
Takk fyrir að gefa þér tíma til að setjast niður með okkur, Helgi Þorláksson. Við ætlum að kveðja í dag á þessum fallega degi, njótiði dagsins og helgarinnar og verið góð hvert í annað. Verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is. Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is.
Í tilefni aldar afmælis fullveldis Íslands færðu gómsæta fullveldis köku hjá okkur. Sér hana af landsliði Bakara. Bakarameistarinn.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf bílasala Kletthálsi 2. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hellur hreinsun auglýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.